новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прибуде з офіційним візитом до України 4-5 липня, повідомляє Міністерство закордонних справ України. Під час візиту відбудуться зустрічі Гіларі Клінтон із президентом України Віктором Януковичем, главою українського МЗС та іншими високопосадовцями України. Президент Віктор Янукович заявляє про готовність співпрацювати з журналістами, щоб унеможливити будь-які прояви цензури в Україні. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції на запитання журналістки, яка ставила його футболці з написом «Стоп цензурі». Янукович також заявив, що в разі отримання фактів проявів цензури він доручить відповідним компетентним органам здійснити розслідування цих фактів. Президент України Віктор Янукович також заявив, що є об'єктивні факти, які змушують державну охорону вживати щодо нього безпрецедентні заходи безпеки.
Як мене повідомлюють органи державної охорони, ті загрози, які сьогодні існують, вони зобов'язані на них реагувати. Мені це неприємно особисто, але така ситуація існує, так як мені доповідають. Є задокументовані факти, серйозні, є застереження, на яких вони зобов'язані реагувати.
Водночас президент Янукович відмовився уточнити, чи є безпосередня загроза його життю. У Брюсселі сьогодні відбувся саміт Євросоюзу і Пакистану. Обговорювали питання безпеки, боротьби з тероризмом, економічну співпрацю. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Разак Гілані також зустрівся з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмусеном. У центрі обговорення була ситуація в Афганістані, де НАТО проводить операції проти талібів і бойовиків Аль-Каїди. Керівник Північно-Атлантичного альянсу заявив серед іншого:
Я заявив прем'єр-міністрові, а в його особі пакистанському народові, що НАТО залишиться у Пакистані доти, доки наші завдання там не будуть виконані. На цей рахунок не повинно бути непорозумінь. Ми розраховуємо на партнерство з боку Пакистану і самі готові бути його партнерами.
Заявив генсек НАТО. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган не вважає палестинське угруповання Хамас, що контролює смугу Гази, терористичним. Виступаючи в п'ятницю в турецькому місті Коньє, Ердоган назвав членів Хамасу бійцями опору, які захищають свою землю. Він знову розкритикував дії Ізраїлю, назвавши їх державним тероризмом. Сьогодні тисячі людей із турецькими і палестинськими прапорами, вигукуючи антиізраїльські гасла, протестували в Стамбулі проти дії Ізраїлю щодо гуманітарних активістів, які прямували до смуги Гази. Люди зібралися біля мечеті, де відбувалася поминальна церемонія за одним із 9 турецьких активістів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо вас. Сьогодні п'ятниця, 4 червня 2010 року. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте, як про свої перші 100 днів на посаді і про здобутки в галузі свободи слова звітував журналістам президент Віктор Янукович.
На вас ніхто не тиснув, не тиснить і не будуть тиснути. Я хотів би з вами співпрацювати і разом шукати шляхи викорення утисків свободи слова. Якщо вони такі є, я хотів би їх побачити.
І як здобутки голови держави оцінюють в опозиції?
Країна сьогодні належить 10 людям Януковичу і 9 людей в його оточенні. Вони диктують свою волю, в тому числі і президенту. Головною ідеологією Януковича стає сентенція: на політики треба заробляти гроші.
І про все це наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент Віктор Янукович обіцяє разом із журналістами боротися проти утисків свободи слова в Україні. Проте про випадки цензури йому невідомо. Про це голова держави заявив на прес-конференції, присвяченій першим 100 дням його президентства. Янукович навіть запросив журналістів у свою резиденцію Межигір'я, але поїздка так і не відбулася. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Ситуація зі свободою слова в Україні була однією з ключових тем прес-конференції президента. У відповідь на запитання про його оцінку випадків цензури, Віктор Янукович запевнив, що не знає про це, але пообіцяв разом із журналістами стояти на захисті свободи слова.
На вас ніхто не тиснув, не тиснуть і не будуть тиснути. Я хотів би з вами співпрацювати і разом шукати шляхи викорення утисків свободи слова. Якщо вони такі є, я хотів би їх побачити, буде відповідне доручення відповідним органам, і вони будуть розслідувані.
Президент пообіцяв передати заяву журналістів про випадки цензури на розгляд міністрові внутрішніх справ Анатолію Могильову та голові СБУ Валерію Хорошковському. Аудиторія відреагувала сміхом, адже відомо, що керівник спецслужби має відношення до одного з найрейтинговіших телеканалів «Інтер». Президента запитали і про надмірне посилення безпеки, яким супроводжуються заходи за його участю. За словами глави держави, судячи з доповідей правоохоронців, для цього є підстави.
Я завжди йшов до людей, завжди був відкритий. Но так, як мене повідомлюють органи державної охорони, ті загрози, які сьогодні існують, вони зобов'язані на них реагувати. Я не можу їх підмінювати. Мені це неприємно, але така ситуація існує.
Сьогодні, як і днем раніше, активістам опозиції міліція не дала пікетувати захід за участю президента. Проте прихильники глави держави змогли зібратися на його підтримку безперешкодно. Коментуючи цю інформацію, Віктор Янукович зазначив, що не виправдовує дії міліції, але, за його словами, правоохоронці не утискають права опозиції, а уберігають її від неприємностей. Відповідаючи на питання про ініціативи України на міжнародній арені, Віктор Янукович запевнив, що Україна не визнає незалежність Абхазії та Південної Осетії. Разом з тим він засудив визнання незалежності Косово. Проте визначеності щодо газотранспортного консорціуму президент наразі не має.
Цей процес сьогодні рухається тільки в напрямі розширення кола переговорників. Сьогодні в це коло входять Росія, деякі країни Європейського Союзу. Крім переговорів, жодного кроку в цьому напряму поки що не зроблено.
У відповідь на запитання про президентську резиденцію Міжгір'я Віктор Янукович запросив журналістів завітати до себе.
Хорошо, собирайтесь прямо зараз, без підготовки.
Проте поїздка не відбулася з причин, які пізніше пояснила заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Я не можу, я не змогла. Президента була півгодини. Треба було знайти швидко автобуси, щоб вас посадити і відвезти. Я досі чекаю. Президент через 15 хвилин вже має міжнародну зустріч. Це справді був експромт, але на такий експромт треба мати, я не знаю, бути геніальним менеджером і організатором. Я таким не є.
Ганна Герман пообіцяла, що журналістів неодмінно запросять до президентської резиденції іншим разом, коли саме, не уточнила. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Загрози свободі слова є й темою сьогоднішньої передачі «Ваша свобода».
Ваша свобода і її гості – журналісти Бахтан Кіпіані. І на телефонному зв'язку з нами Володимир Павлів зі Львова. Запитаю конкретно кожного з вас. Скажіть, будь ласка, пане Кіпіані, чи вважаєте ви, що зараз насправді є реальна загроза свободи слова?
Загроза завжди є. Тобто свобода слова – це не камінь, не цегла, яку не можна тільки пересунути чи розбити. Вона, тобто, має сенс, має схильність до звуження чи збільшення, залежно від політичних обставин, розвитку громадянського суспільства, та й, власне, особистих якостей тих людей, які, власне, є журналістами в цей конкретний час. Ви щойно сказали, що американське посольство, тобто американський уряд зауважив, що щось не те.
Державний департамент.
Так, ну, тобто, це, по суті, це і є американський уряд. Не тільки. Західні інституції вже з десяток, напевно, вже є публікації, ну, практично в усіх світових ЗМІ, американських, польських, німецьких, про те, що в Україні відбувається звуження поля свободи медійного, яке було там 5 років при Ющенко.
Я думаю, що сьогоднішня влада і та традиція політична, до якої вона якби відгукується, з якою асоціюється, є навіть гіршою і небезпечнішою, ніж період кучмізму, бо кучмізм пробував збудувати якусь свою таку керовану демократію. Натомість нова влада, вона абсолютно відгукується до існуючих зразків російської керованої демократії, яка там тісно пов'язана з комуністичною традицією.
Дискусію про загрози свободі слова в Україні за нової влади ви почуєте відразу після закінчення нинішньої передачі «Свобода сьогодні», вже ледь більше, як через 20 хвилин.
Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Юлія Тимошенко вважає, що президент Віктор Янукович веде країну до авторитаризму. Про це лідер опозиційного блоку власного імені заявила на прес-конференції з приводу 100 днів діяльності нової влади. Тимошенко вважає президента профнепридатним і закликає розробити альтернативний до президентського проєкт змін до Конституції. З дальшими подробицями кореспондент Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Основною загрозою для розвитку країни Юлія Тимошенко вважає намір президента Віктора Януковича об'єднати всі гілки влади навколо своєї політичної сили. Почнеться це, на її думку, з судової реформи. Намір нової влади збільшити повноваження Вищої ради юстиції поставить суддів під контроль партії регіонів, вважає Тимошенко.
Вища рада юстиції перетворюється з органу управління системою судочинства в каральний орган для кожного судді, який буде непокорний владі. Після того, як буде остаточно прийнятий цей проєкт реформ для судової гілки влади, можна поставити крапку на правосудності наших суддів, на ефективності роботи судової системи України.
Щоб не допустити укорінення при владі однієї політичної сили, Тимошенко вважає за неприпустиме впровадження змішаної системи виборів і закликає відкрити виборчі списки.
Ми готові розглядати в Верховній Раді і голосувати закон про пропорційну систему виборів з відкритими списками.
Однак після першого туру виборів у лютому цього року лідерка БЮТ заявляла, що виборчі списки потрібно відкрити лише частково. Юлія Тимошенко заявила також, що президент Янукович перебуває під впливом бізнес-інтересів. Намір нової влади провести масштабну приватизацію вона назвала здачею державного майна в приватні руки.
Країна сьогодні належить 10 людям Януковичу і 9 людей в його оточенні. Вони диктують свою волю, в тому числі і президенту. Головною ідеологією Януковича стає сентенція: на політики треба заробляти гроші.
Щоб не допустити зловживань, Тимошенко закликає громадськість до об'єднання. Однак на питання, чи готовий її блок об'єднатися з іншими опозиційними силами, вона відповіла, що не всі опозиціонери реально опонують владі. А ефективними ліками від зловживань могло б стати створення нового варіанту Конституції, де було б передбачене право народу на референдумі достроково обирати президента і парламент, каже Тимошенко. Між тим, керівник Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв вважає слова Юлії Тимошенко перебільшеними.
Ні інституційно, ні формально, ні ідеологічно Янукович не реалізує авторитарну модель. Мені здається, просто є проблема, пов'язана з не завжди вдалими призначеннями, неефективно на сьогодні працює правоохоронна система. І все це, зрозуміло, створює цю атмосферу критики.
Серед помилок нинішньої опозиції Андрій Єрмолаєв назвав надмірну критичність, істеричність поведінки, невміння порозумітись та навести лад всередині опозиційних сил. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
До своїх перших 100 днів на посаді президент Віктор Янукович зачитав широку програму реформ, які, за його словами, збирається здійснити його влада. А що на це пересічні українці? Чи вірять вони, що ці реформи дійсно буде здійснено? Послухайте, що сказали з цього приводу кореспондентові Радіо Свобода перехожі в Києві. Ваш голос на свободі.
Сподіваюсь, а тому що вже край. Не вірити вже далі не можна. Ну, на жаль, поки нема. На жаль. Звісно, реформи потребують часу. Не знаю, чи є в них можливості, а настрій є.
Не знаю, які це реформи, але не вірю Януковичу ні капельки. Я думаю, що він просто свої інтереси тільки представляє, тільки всього.
Вірити хочеться і сподіватися, це єдине, що нам залишається. На краще майбутнє. Але скільки нам можна сподіватися? Хочеться реальних реформ. Ну, поки що ж кредит довір'я, значить, не вичерпаний, значить, але ж кредити треба повертати.
Можливо, що зробить, можливо, що буде щось змінюватися. Тому що я вірю в найкраще. Треба дати шанс, можливо, що зміниться.
Цю майже реформу читав судову. Читав економічну реформу. Не вказані точні важелі механізми, як це зробити. Якщо брати економічну реформу, дебіт з кредитом не сходить. Тобто виграємо набагато менше, ніж вкладуємо.
Ваш голос на свободі.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Велике російське слово за 2 мільйони українських гривень цілий тиждень лунатиме в Криму.
Фестиваль обійдеться у 2 мільйони гривень. З них близько 700 тисяч гривень – внесок кримського бюджету. Решту коштів надає Міністерство закордонних справ Росії і уряд Москви.
Львівщина долає наслідки вчорашнього буревію. Репортаж зі Львова. Рада старішин Афганістану закликає до миру з повстанським рухом «Талібан».
Всі афганці в країні та поза її межами втомились від війни. Вони хочуть миру та відновлення країни. Продовження війни не вирішить наших проблем.
Майбутня зимова олімпіада в російському Сочі лякає світ сусідством із гарячим Кавказом.
Я боюся, що Путін, пропонуючи це та беручи таким чином на себе відповідальність за зимову олімпіаду 2014 року, зробив дуже серйозну помилку.
І про все це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
У Криму на вихідні розпочинається черговий міжнародний фестиваль «Велике російське слово». Він пройде в кількох кримських містах і збере понад 2000 гостей із багатьох регіонів Росії та України. Фестиваль цей проводиться вже з 2007 року і набув значної політичної ваги, але відомим став переважно через низку скандалів. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» проводиться з метою популяризації російської мови і матиме дуже насичену наукову і політичну програму. Повідомив один з організаторів форуму, перший віцеспікер Кримського парламенту, співголова Всекримського громадсько-політичного руху «Російська єдність» Сергій Цеков. Відкриється фестиваль у Сімферополі святом Пушкінської вулиці, а потім в Ялті пройдуть науково-практична конференція «Російська мова у полікультурному світі», всеукраїнський семінар викладачів російської мови і літератури і круглий стіл «Україна та Росія. Нова взаємодія». На фестиваль прибуде понад 2000 гостей. Серед них буде чимало високопоставлених політиків та урядовців.
Це
посол Росії Зурабов, Чорномирдін, голова Московської думи Платонов, депутати Державної думи Затулін, Марков і Водолацький. Буде багато керівників російських регіонів і регіонів України. Повідомив Радіо Свобода прес-секретар фестивалю Ігор Євтюшкін. Торік організатори заперечували політичне забарвлення цього заходу, хоча політичної скандальності йому додала спроба потрапити на нього Костянтина Затуліна, який був оголошений українською владою персоною нон-грата. Цього разу політичний аспект фестивалю уже не приховується. За словами Сергія Цекова, на «Великому російському слові» буде ухвалене знакове політичне рішення у вигляді спеціальної резолюції. Деталі кримський політик не розкрив. Зате він розповів, за чий рахунок свято. Фестиваль обійдеться у 2 мільйони гривень. З них близько 700 тисяч гривень – внесок кримського бюджету. Решту коштів надає Міністерство закордонних справ Росії і уряд Москви. Разом з тим, представники кримської громадськості висловлюють здивування тим, що російська община Криму та заснований нею політичний рух «Російська єдність», який вже оголосив про наміри брати участь у місцевих виборах, піаритимуться за бюджетні кошти Криму та на кошти з-за кордону.
Влада фактично фінансує в умовах передвиборчого процесу до місцевих виборів окрему політичну силу. І я вважаю цей фестиваль занадто політизованим.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова української громади Криму Владислав Хмеловський. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». На Львівщині троє людей тяжко травмовані внаслідок буревію, що пройшов учора областю. Найбільше збитків зазнав сам Львів. Тут, за визначенням фахівців, пройшов взагалі невеликий смерч. Як долають наслідки стихійного лиха в регіоні і чи не залишаться люди сам на сам зі своїми втратами, дізнаємось від кореспондентки Радіо Свобода у Львові. З нами на зв'язку Галина Терещук. Добрий вечір, Галино.
Доброго вечора, Сергію, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Отож, Галино, в якому стані зараз перебувають люди? Яка взагалі на цю годину ситуація в області?
По медичну допомогу у львівські шпиталі звернулися 8 людей, у тому числі найбільше постраждали 2 діток – 17 і 15 років. В однієї тяжкі травми хребта внаслідок падіння частини даху у Львові, а в іншій стан дуже такий серйозний, складний, бо травмоване обличчя. Буревій повалив у Львові під тисячі дерев. На сьогодні усі вулиці вже прибрали, відновили електропостачання на 90% в регіоні. За інформацією міськради, сильний вітер, дощ, град зірвав дахи у 50 дитячих садочках і школах. А на Львівщині найбільше постраждали села, які розташовані неподалік Львова. Зокрема, у Сокільниках пошкоджені понад 30 дахів у житлових будинках, а 11 цілком знесло. Наразі мешканці залишаються без електропостачання. Усі речі з будинків вони повиносили і поховали, оскільки сьогодні лив і далі у цей час падає рясний дощ. Енергетики обіцяють до понеділка відновити електропостачання. А міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич учора пізно ввечері побував в Сокільниках і пообіцяв людям, що держава виплатить компенсації. Керівництво області загалом оцінило суму збитків у близько 10 мільйонів гривень, і ці гроші надійдуть з резервного фонду держави. Студія.
Галино, а чи були попереджені люди про наближення буревію? Чи вживали відповідні служби попереджувальних заходів?
Щодня були повідомлення про можливі шквали у Львові і області. Це так себе уже страхують усі служби після минулорічної стихії. Область не має сучасного обладнання, за допомогою якого можна встановлювати наближення буревіїв. Така система коштує 25 мільйонів гривень. На сьогодні, за повідомленням міністра Шуфрича, Кабмін отримав комплексну програму берегоукріплень Львівщини. І це дасть можливість уникнути паводків і повені в їхніх наслідків важких. За місяць випало в області 2,5 норми місячних опадів. Грунти перенасичені вологістю і не всотують води. Власне, тому і попадало так багато дерев з корінням, бо земля не могла втримати. Від учорашнього буревію постраждали, окрім Львівщини, ще Тернопільська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська області. І є загроза великої води, якщо у Дністрі ще більше підніметься рівень води у річці. Студія.
Дякую, Галино. Так що тримайтеся там. Галина Терещук зі Львова розповіла, як місто і область долають наслідки вчорашнього буревію. В ефірі передача «Свобода сьогодні».
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Рада старійшин Афганістану закликає до миру з повстанським ісламістським рухом «Талібан». Понад 1500 представників місцевих громад, що зібралися на триденні збори до столиці Кабула, закликали президента Хаміда Карзая розпочати мирні переговори з талібами і з представниками інших ісламістських організацій, які продовжують збройний спротив проти уряду та проти сил міжнародної коаліції. Детальніше в ефірі передачі «Свобода сьогодні» розповідає Марія Щур.
Делегати з'їзду підтримали мирний план уряду Хаміда Карзая. Хоча джерга, тобто Рада старішин, має лише консультативну роль, її схвалення мирної пропозиції допомагає президенту Карзаю збудувати громадську підтримку його плану, що включає для бійців Талібану амністію, матеріальне заохочення та обіцянку роботи, а для лідерів ісламістського руху – притулок в іншій країні. За словами одного із делегатів, усі хочуть миру, питання лише полягає у підходах. Одна частина делегатів вважає, що потрібно вимагати гарантій Конституції, зокрема щодо демократії і прав жінок. Інші вважають, що для успіху мирних переговорів не потрібно висувати жодних попередніх умов. Уряд Карзая схиляється до першої позиції. Пересічні афганці, до яких Радіо Свобода звернулася на вулицях Кабулу, говорять, що мир – це найголовніше, до чого прагнуть прості люди, говорить Ензер Гюл.
Всі афганці в країні та поза її межами втомились від війни. Вони хочуть миру та відновлення країни. Продовження війни не вирішить наших проблем.
Щодо самого Талібану, то глядачі вважають, що він не дуже налаштований на переговори з владою. У перший день зборів під час виступу президента Карзая група самогубців числа талібів намагалася прорватися до намету, у якому проходили збори старійшин. В офіційній заяві Талібану мовиться, що джирга проводиться на вимогу та під патронажем закордонного війська, а її мета – забезпечити інтереси іноземців. Талібан вимагає виводу іноземних військ із країни, перш ніж розпочинати мирні переговори. На думку аналітиків, рух опору став ще потужнішим протягом останнього часу, тому Талібан не має стимулу проводити мирні переговори. Марія Щур, Радіо Свобода.
Столиця Польщі готується до урочистого проголошення ксьондза Єжи Попелушка блаженним католицької церкви. Цього священника, який був духовником руху «Солідарність», 1984 року вбили функціонери комуністичної служби безпеки. Про те, ким для поляків є священник Єжи Попелушко, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Ростислав Крамар.
Понад 250 тисяч осіб прийдуть у неділю 6 червня на Варшавську площу імені Пилсудського. Тут відбуватиметься беатифікація – перший етап у процесі проголошення нового католицького святого. Понад 20 років у Ватикані тривав розгляд справи. Проте поляки оточили постать Єжи Попілушка культом мученика відразу ж після його трагічної загибелі. Влада комуністичної Польщі ненавиділа цього харизматичного священника. У час воєнного стану Єжи Попілушко відважно опікувався переслідуваною солідарністю. Щомісяця у варшавському костелі Станіслава Костки він організував богослужіння за батьківщину. Послухати його полум'яні проповіді приходили тисячі людей. Деякі з його промов збереглися на магнітних записах. В одній із найбільш відомих промов він закликав поляків до громадянської відваги.
Бяда сполучанству, волай примастичанслеча.
Горе суспільству, громадяни якого не мають мужності, вони перестають бути громадянами, стають звичайними рабами. Якщо громадянин відмовляється від чесноти мужності, то стає рабом і завдає величезної кривди собі, своїй людській особистості, родині, професійній групі, народові, державі і церкві.
Народові, панству і кощелові.
Комуністична влада звинувачувала Єжи Попілушка у тому, що він організовує в костелі так звані сеанси ненависті та нелегальні політичні мітинги. За ним тривалий час стежили, залякували і намагалися дискредитувати. Та священик залишався незламним. 19 жовтня 1984 року працівники Держбезпеки викрали цього лушпастера Солідарності і після жорстоких катувань викинули понівечене тіло в річку. Похорон замордованого священика став велетенською демонстрацією спротиву комуністичній владі.
Це був Ростислав Крамар із Варшави. Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». У Росії повідомили цього тижня, що ісламські бойовики вже спланували напади в 2014 році на зимову олімпіаду в російському Сочі. Ця інформація з'явилася майже відразу по тому, як один із американських дипломатів запропонував використати цю спортивну подію як засіб тиску на Москву, щоб вона відійшла від визнання незалежності відколотих від Грузії регіонів. Хоча чимало критиків заявляє, що рішення про олімпіаду в Сочі по сусідству з нестабільним Кавказом було помилкою, яка небезпечна можливим спалахом нової напруженості в регіоні. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Коли Володимир Путін їхав до Гватемали 3 роки тому, щоб особисто сприяти вибору Міжнародним олімпійським комітетом місця зимової олімпіади 2014 саме на користь Сочі, російський глава запевняв, що ігри в Сочі будуть безпечні, приємні і незабутні. Може, нинішній прем'єр Росії вже й шкодує, що таке обіцяв? Нині довкола олімпіади в Сочі повідомляється не лише про ісламських бойовиків, котрі готуються до своїх акцій, але й лунають заклики використати цю подію як засіб тиску на Росію. Грузія активно закликає світ до бойкоту цих ігор. До цього додається нестача фінансів для будівництва спортивних споруд в Сочі. Виглядає так, що ці зимові ігри в Сочі вірогідно стануть одними із найбільш суперечливих в історії олімпіад. Російський політичний аналітик Микола Петров стверджує, що це була помилка.
Я боюся, що Путін, пропонуючи це та беручи таким чином на себе відповідальність за зимову олімпіаду 2014 року, зробив дуже серйозну помилку.
Російський НОК перебуває у складній позиції після оголошення ФСБ інформації про спроби бойовиків напасти на Сочі, щоб таким чином викликати підстави скасування цих ігор. Живописні місця Чорноморського курорту сусідні з неспокійними і гарячими у плані небезпеки нападів ісламістів регіонами Кавказу. Тут Москва веде боротьбу з мусульманськими повстанцями вже ось 15 років. Також майбутні ігри привернуть увагу до другого конфлікту – напруги у стосунках між Москвою і Тбілісі. Грузія наполягає на бойкоті цих ігор, бо їй не подобається, що визнана Росією Абхазія стала джерелом дешевої робочої сили на будівництвах в Сочі, а російських туристів Москва планує на час ігор розмістити саме на Абхазькому побережжі. Про це каже експерт з проблем Кавказу з Вашингтона Том Девал.
Росіяни будуть використовувати Олімпіаду для сприяння Абхазії. Російські туристи зупинятимуться тут. Зрозуміло, що західні країни будуть почувати себе щодо цього незручно.
Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, закликає світ використати Олімпіаду в Сочі як засіб блокади Абхазії та Південної Осетії і ослаблення впливу Росії у цих відколотих від Грузії регіонах. Але експерти кажуть, що така постановка питання контрпродуктивна.
Матеріал підготував Василь Зілгалов, і це все в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам, говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19.30, з вами Зиновій Фрис, вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». Новин. А тепер новини. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон прибуде з офіційним візитом до України 4-5 липня, повідомляє Міністерство закордонних справ України. Під час візиту відбудуться зустрічі Гіларі Клінтон з президентом України Віктором Януковичем, главою українського МЗС та іншими високопосадовцями України. Президент Віктор Янукович заявив про готовність співпрацювати з журналістами, щоб унеможливити будь-які прояви цензури в Україні. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції на запитання журналістки, яка ставила його у футболці з написом «Стоп цензурі». Янукович також заявив, що в разі отримання фактів проявів цензури він доручить відповідним компетентним органам здійснити розслідування цих фактів. Президент України також заявив, що є об'єктивні факти, які змушують державну охорону вживати щодо нього безпрецедентні заходи безпеки.
Як мене повідомлюють органи державної охорони, ті загрози, які сьогодні існують, вони зобов'язані на них реагувати. Мені це неприємно особисто, але така ситуація існує, так як мені доповідають. Є задокументовані факти, серйозні, є застереження, на яких вони зобов'язані реагувати.
Водночас Янукович відмовився уточнити, чи є безпосередня загроза його життю. Україна не має наміру визнавати незалежність Південної Осетії і Абхазії, заявив президент Янукович. Він також наголосив, що ніколи не визнавав правильності рішення щодо Косова. У середині травня міністр закордонних справ Костянтин Грищенко заявив, що Україна виступає за збереження територіальної цілісності Грузії. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко називає президента Віктора Януковича профнепридатним главою держави. За її словами, Янукович своїми діями на посаді глави держави за перші 100 днів продемонстрував порушення президентської присяги і спроби побудувати авторитаризм. Тимошенко також заявила, що в Україні готується підґрунтя для масштабної тіньової приватизації.
Я можу зараз з великою вірогідністю передбачити, що всі наші державні монополії будуть на базі утворення спільних підприємств так чи інакше приватизовані, причому це буде найбільша, найсистемніша тіньова приватизація за всі роки незалежності нашої держави.
Заявила Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Брюсселі сьогодні відбувся саміт Євросоюзу і Пакистану. Обговорювали питання безпеки, боротьби з тероризмом, економічну співпрацю. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Раза Гілані також зустрівся з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмусеном. У центрі обговорення була ситуація в Афганістані, де НАТО проводить операції проти талібів і бойовиків Аль-Каїди. Керівник Північно-Атлантичного альянсу, серед іншого, заявив. Ось послухайте.
Я заявив прем'єр-міністрові, а в його особі пакистанському народові, що НАТО залишиться у Пакистані доти, доки наші завдання там не будуть виконані. На цей рахунок не повинно бути непорозумінь. Ми розраховуємо на партнерство з боку Пакистану і самі готові бути його партнерами.
Заявив генсек НАТО. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган не вважає палестинське угруповання Хамас, що контролює смугу Гази, терористичним. Виступаючи в п'ятницю в турецькому місті Коня, Ердоган назвав членів Хамас бійцями опору, які захищають свою землю. Він знову розкритикував дії Ізраїлю, назвавши їх державним тероризмом. Сьогодні тисячі людей з турецькими і палестинськими прапорами, вигукуючи антиізраїльські гасла, протестували в Стамбулі проти дій Ізраїлю щодо гуманітарних активістів, які прямували до смуги Гази. Люди зібралися біля мечеті, де відбувалася поминальна церемонія за одним із 9 турецьких активістів, які загинули внаслідок штурму ізраїльським спецназом кораблів, що прямували з допомогою для смуги Гази. За цю операцію Ізраїль розкритикували в світі. Туреччина застерегла, що може обмежити економічні та безпекові зв'язки з Ізраїлем. У Кабулі сьогодні завершилася триденна джерга миру – зібрання понад 1500 старішин із всіх провінцій Афганістану. Учасники форуму підтримали пропозицію президента Афганістану Хаміда Карзая почати мирні переговори з поміркованими представниками руху «Талібан». Рух «Талібан» відмовився від участі в кабульській зустрічі. І парламент Японії затвердив Наото Кана на посаді нового прем'єра країни. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Ваша свобода і її гості, журналісти, це Бахтан Кіп'яні, вітаємо вас.
Вітаю на свободі.
І на телефонному зв'язку з нами Володимир Павлів зі Львова. Вітаємо вас, Володю.
Добрий день.
Чому, власне, журналісти? Ну, зрозуміло, тому що сьогодні тема цензури надзвичайно популярна, є на те причини. З іншого боку, ось у нас там на вихідних нібито професійне свято, і маємо інформаційний привід у чистому вигляді, а саме сьогодні. На прес-конференції, на зустрічі президента Віктора Януковича із журналістами, багато хто із наших колег-журналістів прийшли на цю зустріч у футболках, яких було написано «Стоп цензурі». І журналіст телеканалу СТБ Наталка Соколенко, озвучуючи позицію багатьох журналістів, звернулася до президента. Вона нагадала йому, що рух «Стоп цензура» виник нещодавно, ну, кілька тижнів тому, але насправді це просто оформлення тих тенденцій, тих поглядів, які вже сформувалися у суспільстві, що є заяви, опубліковані певні факти утиску свободи слова і переслідування журналістів, що на це вже є реакція міжнародних інстанцій, так, Парламентської асамблеї Ради Європи і Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Також журналісти нагадали президентові про те, що він є гарантом Конституції і має дбати, гарантувати цю базову демократичну свободу, а саме свободу слова. І ось що давайте послухаємо разом, сказав президент України Віктор Янукович.
Ну, перш за все те, що ви стоїте зараз в цій футболці і що ви запрошуєте мене бути разом з вами, це вже говорить про те, що ми з вами однодумці. На вас ніхто не тиснув, не тиснуть і не будуть тиснути. Я хотів би з вами співпрацювати і разом шукати шляхи викорення утисків свободи слова. Якщо вони такі є, приклади є такі конкретні, я готовий разом з вами бути поруч і підтримувати цей рух.
Ну, ви можете нам гарантувати, що буде розслідування по тих фактах, які вже викладені?
Якщо вони є, я хотів би їх побачити, буде відповідне доручення відповідним органам, і вони будуть розслідувані. Як тільки я отримаю від вас таку інформацію.
Ось що сказав президент. Після того він також звернувся перед усіма журналістами, які були в залі, і до Валерія Хорошковського, голови Служби безпеки України, і пана Анатолія Могильова, який очолює Міністерство внутрішніх справ, вони теж сиділи в залі, і сказав, ось, розберіться з цими людьми. Трохи посміялися в залі з цього приводу, посміхався Хорошковський, сміявся Могильов. А ми можемо тепер продовжити цю тему і запитаю конкретно кожного з вас. Скажіть, будь ласка, пане Кіп'яні, чи вважаєте ви, що зараз насправді є реальна загроза свободи слова?
Загроза завжди є. Тобто свобода слова – це не камінь, не цегла, яку не можна тільки пересунути чи розбити. Вона, тобто, має сенс, має схильність до звуження чи збільшення, залежно від політичних обставин, розвитку громадянського суспільства та й, власне, особистих якостей тих людей, які, власне, є журналістами в цей конкретний час. Бо буває таке, що в країні немає критичної маси людей, яким не все одно, що виходить з їхнього там пера, там, чи що вони там настукали на клавіатурі. Насправді, от, слухаючи це, цей спіч товариша президента, ну, це, оскільки товариш мій добрий Володя Павлівна Дроті, скажу по-львівському, грає вар'ята. Те, що він говорить, це цинізм вищої води. Ви щойно сказали, що американське посольство, тобто американський уряд зауважив, що щось не те.
Державний департамент.
Так, ну, тобто це, по суті, це і є американський уряд. Не тільки. Західні інституції вже з десяток, напевно. Вже є публікації, ну, практично в усіх світових ЗМІ, американських, польських, німецьких, про те, що в Україні відбувається звуження поля свободи медійного, яке було там 5 років при Ющенкові. Відповідно, вони це зауважили. Президент робить великі очі, каже, що він: якщо щось таке є, то ви мені, будь ласка, передайте. У нього існує кілька сотень людей, які відповідають за його політику. І очевидно, що вони читають і телекритику, українську правду, і немає сенсу їм ще щось додатково передавати. Більше того, матеріали установчих зборів руху «Стоп-цензурі» є представлені в інтернеті, і всі без винятку виступи можна прослухати, аби було бажання. Тому в даному випадку це просто форма красиво з'їхати з теми. Звичайно, Янукович і створена ним вертикаль є загрозою для свободи слова, бо ці люди не звикли, не хочуть вчитись працювати в умовах конкуренції. Конкуренції ідей, поглядів, експертних оцінок і так далі. Достатньо почитати раз на тиждень публікації на телекритиці, коли робиться моніторинг телеефірів. Зрозуміло, ніяких експертів, ніяких журналістів в цій статті, в цій країні вже більше не буде. Бо є тільки слова Азарова і інформація про те, що все буде добре. Є слова Януковича і запевнення вже від каналу, що все буде добре. Це повернення в ранній кучмізм. Або в білоруський варіант, так би мовити. Це не 2010 рік, очевидно.
Пане Павлів, ви про ранній кучмізм багато знаєте. І багато написали. Як ви оцінюєте цей етап у розвитку свободи слова, який зараз переживають українські журналісти, українське суспільство?
Тут треба розділити на дві частини цю проблему. Я думаю, що сьогоднішня влада і та традиція політична, до якої вона якби відгукується, з якою асоціюється, є навіть гіршою і небезпечнішою, ніж період кучмізму. Бо кучмізм пробував збудувати якусь свою таку керовану демократію. Натомість нова влада, вона абсолютно відгукується до існуючих зразків російської керованої демократії, яка там тісно пов'язана з комуністичною традицією. Тому, звичайно, важко не погодитися з Вахтангом. Все те, що сьогодні буде говоритися про свободу слова, про її захист з президентом, його оточенням, є цинізмом найвищої міри. Це зрозуміло. З іншого боку, теж важко не погодитися з колегою Кіпіані в тому, що свобода слова, так само як демократія, не дається раз і назавжди. Кожен журналіст мусить боротися за своє право свободи слова кожного дня, в кожній своїй публікації. І кожне покоління повинно журналістів відстоювати своє поняття і своє розуміння свободи слова. У нас в Україні є величезна проблема, що за 20 років існування цієї держави є принаймні дві чи три вже зміни журналістських, так скажімо, поколінь, наприклад. Так? Нехай вони навіть не повністю співпадають з такими поколіннями в житті людини, але немає зв'язку між цими поколіннями. Виявляється, що кожна нова група журналістів, яка починає боротися за свободу слова, як це було там в 2001-му, 2004-му, 2010-му, ну, абсолютно якось не зв'язана з тими, хто пробував це робити в 88-му, 9-му і так далі. Тобто в нас ніби кожне покоління журналістів існує, кожне окреме середовище не зв'язане одне з іншим. В такій ситуації, звичайно, дуже важко боротися. А, зокрема, коли сьогодні зробилося така атмосфера, якої нібито ніхто не сподівався. Хоч теоретично ми всі про це знали, що буде, коли прийде саме ця політична сила до влади.
Колеги, от до нас якраз хочуть звернутися із запитанням. 490-2905 – це наш студійний телефон, якщо ви поза межами столиці 044. І дякуємо слухачеві. Алло, будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня.
Так, прошу.
Ігор Васильович, Турбуй, ваш місто Київ. Я хотів запитати, шановний гостей в студії, чи не нагадує вам доповідь пана Януковича, як колись на перестройці виступав Горбачов, що хорошо, але нічого не робилося. Це одне питання. Друге питання. Чи не здається вам, що свободи слова немає тільки журналістів, а перечисти громадянин, який сказав, що я бачу 100 днів зради, хотів біля палацу українських ради, що я бачу 100 днів зради і ганьби. Чого не дозволило? Це йде кидати тоталітарний режим, окупаційний режим причому. Міністр заводить, що він демократично вибраний. Він не демократично вибраний.
Дякую.
Він вибраний на землях, де виселялися люди.
Дякую. Дякую. Дякую вам за ваше запитання. Воно зрозуміле, не ображайтеся на мене, але ми мусимо на щось опиратися. Ми опираємося на те, що наші вибори визнані демократичними і більшістю голосів президентом обрано Віктора Януковича. Йому сьогодні теж ставили запитання журналісти про те, що чи можна вважати демократичною ситуацію, коли, скажімо, до палацу Україна нікого не пропускали навіть наблизитися до нього, і сьогодні український дім був обнесений залізними щитами, і було стільки співробітників міліції, яких не було ніколи, і що допускалися лише представники партії регіонів туди, а більше ніхто, ніякі представники інших громадських організацій, на що президент відповів, що він проти цього, йому це не подобається, але він каже, що от служби безпеки кажуть, що це треба робити. Це я просто тут виконую функцію президента, оскільки його немає. А тепер запитання. Відповідь, вірніше, на запитання. Пане Кіп'яні.
Я так само почну тоді з другого, бо людина поставила питання, що йому не дозволили продемонструвати свою незгоду з цими 100 днями зради. Ну, тобто, тут в даному випадку слухач абсолютно правий, адже ці бурбони навчилися, коли сказали, що ці бурбони нічому не вчаться, от ці бурбони навчилися. Вони тепер створюють правильну картинку для телеканалів, бо якщо в 2004 році журналісти казали, ну ми не можемо не показувати акцію тодішньої опозиції, бо вона була. І ми казали, ну якби влада от показала свій мітинг, ми б і цей мітинг показали, то тепер вони навчилися. Вони тепер привозять автобусами там 20 калік з прапорами партії регіонів, і канали показують цей штучний оплачений мітинг на рівні, або іноді більше, ніж справжніх громадян, які прийшли продемонструвати своє фе там певним аспектом. Очевидно, що ця міліцейщина, яка зараз процвітає в місті Києві, коли будь-яку акцію відтісняють озброєні посилені загони Беркуту і так далі, б'ючи чоботами там чи ботинками людей по ногах, тобто це нова техніка. Такого не було при Кучмі, коли міліція копала б ногами громадян. Такого не було, це придумано. Тобто, як придумані оці новітні мітинги в підтримку, коли у Львові стоїть кілька тисяч проти Януковича, то їх не показують, а показують, я кажу, 20 калік, які у вас знаходять на цьому майданчику під омофором, під підтримкою міліції. Тобто, це нова реальність, з якою треба жити. Для західного, особливо такого не дуже критичного погляду, це демократія. Є два мітинги, міліція, так мовити, розбороняє їх і так далі. Інша справа, що громадянин нині в Україні не має можливості донести до влади свої вимоги. І більше того, всі ці громадянські ініціативи, які намагаються прорватися через телевізор, приречення. Ми зараз живемо в країні, де є позитивістська концепція новин, як в Росії.
Пане Павлі, чи вважаєте ви, що інтернет є тепер певною зоною свободи, яка дає можливість, от це як ще одне продовження відповіді на запитання нашого слухача, дає можливість практично кожній людині висловити свою позицію, об'єднатися навколо чогось, навіть, наприклад, провести акції, як це відбувалося останнім часом, коли люди просто виступили проти того, що справа з смертю хлопця у відділку міліції якби не розслідувалася, на думку громадськості, так, як треба?
Ну, очевидно, що інтернет є зараз для нас головною зоною свободи. Я би, правда, сказав, не для кожного громадянина, а для кожного користувача там інтернету. Так, все-таки треба пам'ятати, що в Україні мова йде лише про частину, значно меншу частину населення, яка має доступ до інтернету. Це по-перше. По-друге, що інтернет так само використовується для затуманювання розуму, як телебачення, чи як будь-що. Тобто на одну публікацію проти влади відразу з'являється низка публікацій, тисячі, мільйони коментарів, завданням яких є поставити під сумнів, заболтати проблему, так звану. І для цього потрібне вміння відрізнити зерна від полови. Тобто мав би бути, чи це глядач телебачення, чи читач газети, чи користувач інтернету, мав би бути перш за все людиною поінформованою, людиною думаючою і так далі.
Володя,
а в українському суспільстві, і не тільки в українському світі, є тенденція до такого оболванювання суспільств. Тобто культурно це називають деінтелектуалізацією, а насправді це таке скрикоління, дебілізація суспільства. І це, на жаль, також одна з проблем, внаслідок якої цій владі вдалося перемогти. У нас дуже багато людей оцінюють там вчинки влади, чи вчинки адміністрації, чи вчинки політичних партій не за критеріями там добра і зла, так, а за критеріями конкретної вигоди або шкоди для себе, для свого бізнесу, для своєї кар'єри. І
так,
це те, до речі, що, вибачте, ще останнє, що це те, що, на мою думку, зіпсувало українське журналістське середовище. Тому що за часів Кучми якось так стався такий злам, коли журналісти почали трактувати свою професію виключно як бізнес. Мірилом успіху були гроші, кар'єра, а місія відійшла на другий план. І це є один з наслідків того, що сьогодні відбувається.
Тримаємо цю тезу в голові. Я просто хочу зараз ще дати можливість висловитися нашому слухачеві. Алло.
Алло.
Так, слухаю, будь ласка, запитання.
Це пані Зінаїда з Києва. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви утиском журналістів зникнення на п'ятому каналі передачі Анни Безуклик «Я так думаю»? Дякую.
Я не знаю точно щодо цієї конкретної програми, хоча знаю про її зникнення з ефіру. Я добре знаю Аню і дуже шаную її як професіонала, як колегу, з якою багато років працював на 1+1. Не думаю, не знаю точніше, чи це стосується цензури, але я вам скажу, і ви це перевірите там через рік, з кожним днем кількість дискусійних прямоефірних програм буде тяжіти до нуля. Тобто ми прийдемо до російського варіанту, коли навіть новини будуть виходити у запису. Тобто повірте, що бомба, та партія Януковича, яка є при владі, вона зробить усе, щоб вихолостити суть телевізійних дискусій, звести їх до маніпулятивних форм, які от у нас присутні зараз там у двох з трьох ток-шоу. І, власне, ми до цього прийдемо, коли навіть ці ток-шоу будуть записуватись для того, щоб певні особи з адміністрації могли простежити, чи все там нормально.
Ваш песимізм, не знаю.
Я поінформовую. Оптиміст.
От, на слові оптимізм ми зробимо акцент. Лише нагадаю, що сьогоднішня прес-конференція президента України пройшла в нормальному режимі, мені так здається, оскільки запитання, які звучали, були надзвичайно гострими. Це зовсім не скидалося, наприклад, на ту розмову, яка відбулася між президентом Російської Федерації Медведєвим і студентами Київського національного університету. Тут якраз сьогодні нібито ця формальна свобода слова, а може й реальна, на цій прес-конференції існувала. Ми зараз просто нагадаємо, що цю розмову ви можете послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Загрози свободи слова в Україні. Про це ми говоримо сьогодні. І у студії у нас Вахтан Кіпіані, і на телефонному зв'язку зі Львова Володимир Павлів. Точка, на якій ми зупинилися у нашій розмові, от якраз стосувалася тієї теми, і Володя про це говорив, що певний зв'язок між журналістами, між поколіннями журналістів якось не складається в Україні. Це одна проблема. Інша проблема – те, що зараз і дуже багато про це говорять самі журналісти, що журналістика стала сприйматися багатьма як просто професія для того, щоб зробити собі кар'єру і заробити достатню кількість грошей. З іншого боку, дуже часто чують цю думку про те, що у нас існує таке поняття «честь мундиру» або певна клановість у різних абсолютно структурах, а от журналістика якраз із тією сферою, де якщо ти хочеш дізнатися щось погане про колегу-журналіста, то запитай іншого колегу-журналіста, і він тобі розкаже все, що є, чого й немає. Отож, які загрози слова, на вашу думку, свободі слова існують в самому журналістському середовищі?
Ну, очевидно, що колега Павлів правильно сказав про те, що відсутність відчуття місії в своїй діяльності, вона призводить, власне, до комерціалізації процесу. Ну, ми не є ханжами, ми розуміємо, що кожен з нас має отримувати певну винагороду за свою роботу, бо кожна робота...
Щоб жити, казав Маркс, треба їсти, пити і одягатися. Ну, для цього треба працювати.
Ну, Маркс, так, був розумною людиною, звичайно, він правильно це сказав. Тому в даному випадку нічого надзвичайно поганого в тому, що журналісти хочуть жити краще з кожним днем, немає. Тобто це бажання будь-якої професійної людини, адвоката, журналіста там, чи медика, це зрозуміло. Питання в іншому, що гонитва за збільшенням своєї зарплати не має порушувати ну, там, професійні речі, там, стандарти і так далі. І плюс воно не має знецінювати твою власну ціну. Тому що, ну, насправді, в доданій вартості, тобто журналіст створює там замітку або там робить телепередачу, в якій, яку так само може зробити, ну, напевно, ще там 90% журналістів, але йому платять за ім'я. Очевидно, що ті букви, там, якими пише там Юлія Мостова там, чи Сергій Лещенко, ми так само можемо писати цими буквами, цими літерами. Але підпис Лещенко означає, що це класний репортаж, який розкриває як ножем кухню влади. Якщо це там підпис Мостова, це означає, що це...
От, так в чому тут загроза?
Питання в тому, що молоді журналісти не думають про оцих людей зі старшого покоління, чи минулого покоління, хоча там той самий Лещенко, він молодший за мене, а він ще представник вже минулого покоління. Бо теперішні абсолютно без, як російською кажуть, без зазріння совісті, можуть спокійно брати гроші поза бухгалтерією, гратися в ці ігри з бізнесменами, з політиками, купувати чи продавати синхрони у Верховній Раді. Для журналістського співтовариства, на жаль, це не секрет. Нічого не було зроблено в межах корпорації і ніяк не порушується питання оцінки цього суспільством. Суспільству легше сказати, що всі журналісти такі. Та не всі. В тому-то й справа. Ця акція стоп-цензурі намагається якраз скаталізувати процес серед нормальних. Якщо ти нормальний, якщо ти живеш за рахунок професії, якщо хочеш жити в професії далі, приєднуйся. Ну, але зауважте, що після нас, після виходу цієї ініціативи була медіа-кілерська акція, коли четверо нібито журналістів провели в Уніан із трансляцією на п'ятому каналі таку прес-конференцію, де заплямували оцих стоп-цензурщиків, що вони є політичними діячами з групи там Тимошенко, і завимагали, щоб Мостова, Притула і Кіп'яні покинули професію. Тобто це свідома політика, так би мовити, частини політикуму на розкол журналістського співтовариства. Це ми теж мусимо розуміти. Заборонити це неможливо, бо це порушення свободи. Але розуміти, що легко не буде корпорації вижити в цих умовах. Якщо ми при Ющенкові не змогли стати на ноги, то при Януковичу нам буде це важче і важче.
Володимире, з часу поступу і з того часу, коли ви з Кривенком зверталися до молодшого покоління журналістів і казали, люди, дивіться частіше на зорі, особливо в серпні, гуляйте, пам'ятайте, що є щось святе у цьому світі, ну, принаймні, я так сприймала те, що ви тоді казали. От. І Кривенка немає з нами і немає багатьох журналістів, і часто кажуть про те, що з справою Гонгадзе і смертю Кривенка закінчився період романтики в українській журналістиці, але я думаю, що цей період зникнення романтики протягнувся майже до останнього часу. Що би ви тепер сказали молодим журналістам, ось виходячи з того, що ми зараз маємо, пане Павлів?
Ну, це те, що ми говоримо зараз нашим молодим журналістам чи слухачам журналістики в Українському католицькому університеті, де я працюю. Я тут веду курс для початківців журналістів. І це те, що ми намагаємося говорити, що працею чи професією журналіста є говорити правду владі про суспільство, суспільство і про владу. От людина, яка бреше, не може бути професійним журналістом, навіть якщо робить це дуже добре з використанням найсучасніших засобів реалізації там журналістики в різних сферах.
Я ми записую, говоримо... кажіть правду. Так, далі, так, даруйте.
Ми говоримо так, кажіть правду, і це перше, а друге, це пам'ятайте, що треба добре володіти професією і залишатися чесною людиною. Тобто, що навіть в таких умовах, як ми є, коли людина є чесною, передусім сама з собою, то вона може працювати в цій професії і може досягати успіху. Інша справа, що цей успіх не можна міряти дачами в Конче Заспі, десятками тисяч там чогось в якості зарплати, особистим знайомством з прем'єром чи президентом. Якщо хтось обирає собі таке мірило успіху, то, звичайно, нам не по дорозі з такими якби журналістами. Успіхом – це те, про що Вахтан говорив. Якщо журналіст має ім'я, раніше це ім'я означало, що суспільство, читач, незнаний тобі читач чи глядач, він тобі довіряє, він тебе шанує за правду, за зрозумілу чітку позицію. Так? Сьогодні ім'я в журналістиці – це, власне, ті, кому влада доручає оболванювати суспільство.
Не всі.
Так, хто є на короткій нозі.
Пане Павлів, не всі. Так.
Ні, очевидно, не всі. Я маю на увазі, що поняття імені в журналістиці девальвувалося, трошки змінилося. В цій нашій державі, на жаль, відбувається підміна понять у всьому. Найпростіший приклад і короткий приклад – це те, що поняття авторитету від морального змінилося на кримінальне. Якщо говориш просто авторитет, в першу чергу розуміється кримінальний авторитет, а вже потім моральний.
Хлопці, у нас зараз ефір завершується і залишається лише сказати по кілька фраз, по 10 секунд. Ось звертайтеся зараз до своїх колег з останніми у цьому ефірі побажаннями.
Бажати нічого не буду. Наша професія триватиме рівно стільки, скільки ми будемо ладні складати слова. 6 числа буде день, який дехто відзначає як свято. Для мене це звичайний день, коли треба відпочити з родиною, а вже в понеділок прийти і написати чергову замітку або зробити сюжет.
Володимире, а вам доведеться звертатися вже далі у всьому, що ви пишете і все ви робите, тому що завершується ефір. Це була ваша свобода. Провела його Ірина Штогрін і мої колеги Вахтан Кіпіані і Володимир Павлів. Почуємось завтра. Вірніше, у понеділок.